นี่ก็เป็นเรื่องข้างนอกใจเรานะจะว่าข้างนอกใจก็ไม่ได้ก็ใจเรานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นเป็นรูปธรรมแต่ไอ้เรื่องในใจเราเนี่ยใครมองไม่เห็นหรอกว่าเรามีความสุขมากสุขน้อยหรือว่าทุกข์มากทุกข์น้อยก็ไม่มีใครเขาเห็นใจเราหรอกนะเราเห็นของเราคนเดียวแต่เวลาเราไปทำบุญเนี่ยคนอื่นเขาเห็นเราว่าเราทำมากเราทำน้อยเขาเห็นเราทำอะไรเป็นที่ถูกใจเขาก็ชมเราแต่ถ้าทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็ติเราอันนี้คือคนเขาเห็นแต่เวลาเรามีทุกข์มากเขาไม่เห็นเขาติเราไม่ได้มีสุขมากเขาก็ชมเราไม่ได้เพราะเราก็ไม่ทราบเราคิดอะไรใช่ไหมล่ะเรื่องภายนอกมันก็เป็นส่วนประกอบทำให้ใจของเรามันมีผลคือสุขกับทุกข์สองอย่างแต่ถ้าไม่ทำมันก็เราก็เหมือนมันเคยทำแล้วมันไม่ได้ทำอ่ะบางคนอาจจะเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้ทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยเฉยๆนี่ไงไม่ใช่เหรอหรือว่าพอแล้วอย่างนั้นบางคนมันทำมามากมันก็ทำน้อยมันก็อึดอัดมันก็อยากทำมากมันจะได้เต็มที่มันเคยทำใช่ไหมแต่ที่สำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแต่ละคนทำมากหรือว่าทำน้อยแตกต่างกันมันอยู่ที่ว่าใครละนิวรณ์ห้าได้ต่างหากคือทำความดีแล้วมันไม่มีอารมณ์ฟุ้งอ่ะคือเราทำน้อยเราก็ไม่ฟุ้งเขาทำมากแล้วเขาดับความฟุ้งซ่านได้ก็เท่ากับเราที่ทำน้อยก็เราไม่ฟุ้งนี่ใช่ไหมก็เอาแค่นี้ผลมันอยู่ที่ว่านิวรณ์กวนใจเราหรือเปล่าถ้ายังมีนิวรณ์กวนใจเราอยู่เวลาทำทานหรือทำความดีที่เป็นบุญกุศลแบบนี้มันก็มีประโยชน์น้อยเพราะเรายังฟุ้งซ่านจิตใจเรานะมันไม่สงบมันยังกระสับกระส่ายดิ้นรนมันยังทะเยอทะยานมันมีจิตใจอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมล่ะเขาก็เรียกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอุจจะกุกุจจะจิตฟุ้งซ่านในบุญน่ะมันมีมันเป็นสังโยชน์เหมือนกันคือมันร้อยละจิตใจของเรามันเหมือนคนไม่เต็มแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำน้อยก็จริงแต่ว่าเราไม่ฟุ้งซ่านเรารู้สึกพอเวลาเห็นคนอื่นก็ทำบ้างเราก็ดีใจกับเขาแต่เราก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้ถือว่าเราไม่มีนิวรณ์จิตมันก็มีอารมณ์โปร่งเวลาทำบุญนะอารมณ์ใจเราก็โปร่งไม่มีความกังวลใจก็ถือว่าเต็มเหมือนกันนั้นเรื่องบุญใครจะเต็มหรือไม่เต็มก็วัดกันที่นิวรณ์ไม่ได้วัดกันที่ว่าใครทำมากกว่าหรือว่าทำเยอะกว่าทำละเอียดปราณีตกว่าเพราะบางนิสัยนะบางคนถ้าทำไม่สวยเขาก็มันขัดใจเขาบางคนทำไม่ปราณีตก็มันก็ขัดใจเขาใช่ไหมล่ะบางคนเป็นคนที่ไม่ได้หวังสวยหวังปราณีตก็ไม่ขัดใจอะไรเลยยังไงก็ได้ก็ไม่ขัดใจแต่ถ้าใครมาจูจี้ให้สวยก็ขัดใจกูเอาแค่นี้พอแล้วจะเอาสวยขนาดไหนอ่ะมันต้องสวยดิมึงทำเอง แต่ว่าเราก็ขัดใจกันอย่างนั้นนะนั้นเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ว่านิวรณ์เราในห้าประการมันมีไหมมันเกิดปฏิฆะไหมเวลาคนเขาขัดเราแล้วเราเกิดปฏิฆะหรือเปล่าเราไปติดในรูปในสิ่งที่เราทำมากไหมไปกังวลกับมันมากหรือเปล่าหรือว่าเราฟุ้งซ่านในสิ่งที่เรากำลังทำความดีอยู่มากไหมก็วัดกันที่นิวรณ์นี่แหละ5ประการจำได้ไหมล่ะ1คือติดในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสระหว่างเพศใช่ไหมแต่เวลาทำบุญคงตัดเรื่องเพศไปได้คงไม่สนใจระหว่างเพศแน่มีแต่สนใจระหว่างพระ นะพระกูจะไปทำบุญด้วยกูจะมีบุญหรือเปล่าว่างั้นแล้วก็มีปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พึงพอใจเมื่อคนเขาขัดศรัทธาเราขัดสิ่งที่เราตั้งใจทำอย่างเงี้ยเกิดปฏิฆะไหมเวลาทำจะง่วงเหงาหานอนไหมล่ะเอาถวายก็วอดอย่างเงี้ยหาวอดวอดอย่างนั้นไหมคงไม่ใช่ลักษณะอาการแบบนี้มั้งหมายถึงว่าสติเรามันไม่ค่อยสมบูรณ์ดีบางทีพังเผลอหลงลืมนั่นหลงลืมนี่จะทำเอาไอ้หนูก็ลืมเอามาไอ้นี่ก็ลืมทำอย่างเงี้ยเราจะเผลอลืมเพราะว่าก่อนทำเราคิดมันไม่สมบูรณ์คือสติเราไม่นึกให้มันละเอียดรอบคอบใส่ปิ่นโตปิ่นโตใส่เรียบร้อยเสร็จวางแล้วปุ๊บจะมาทำบุญที่วัดพอเปิดปิ่นโตปั๊บวางเปล่าประกอบมันยังอยู่ในหม้ออยู่เลยมันตักมาไอ้เนี่ยก็ได้นิวรณ์ข้อที่สามมันง่วงแบบนี้ง่วงอันนี้ง่วงเหงาเหานอนมันเผลอเผลอเอาเรื่องนี้จริงนะไม่ใช่ไม่จริงนะบางคนใส่ซองดิบตีเขียนข้างหน้าซองเสร็จสับจำนวนเงินแต่ไม่ได้ใส่สตางค์มันมาถึงเรายังมีเลยแล้วทำไมว่างเปล่าตัวเลขก็มีอะไรก็มีไอ้เนี่ยนิวรณ์ข้อที่สามเป็นยังไงมีได้อย่างอารมณ์ฟุ้งอารมณ์ฟุ้งคือเราอยากทำนั่นเราอยากให้เป็นอย่างนี้เราอยากทำอีกเรายังทำให้มากเรายังทำน้อยเกินไปไอ้นี่ก็เรียกเราฟุ้งซ่านไอ้ลังเลสงสัยในผลที่เรากำลังทำความดีก็หมายว่ากูจะได้บุญไหมวะทำจะได้บุญมากไหมจะได้บุญแค่ไหนวะกูจะไปตามที่ใจต้องการหรือเปล่าบางทีเราก็สงสัยสงสัยผลของทานมันก็มีเดี๋ยวบางคนนะแต่ไม่ได้เป็นอาการ5ข้อมันจะไปครบกับทุกคนหรอกนะมันอาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งอย่างเนี้ยรวมแล้วมันก็อยู่ตรงที่ว่าเธออย่าไปกังวลเรื่องอุปนิสัยใจคอเราที่มันไม่เหมือนคนอื่นคนนะคนอื่นก็ทำบางคนก็ปราณีตเขาคิดทำอะไรเขาต้องการทำให้ดีเขาก็ต้องจัดหาสิ่งดีๆของดีๆราคาของแพงๆของดีๆไม่ว่าจะเอามาทำเพื่อพระศาสนาในส่วนใดนะหรือถวายในส่วนสงฆ์จะเป็นอาหารจะเป็นของใช้จะเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาต้องปราณีตของต้องราคาแบบก็ต้องเรียกว่าวัดใจกันหน่อยนะอย่างเราวัดได้เลยกูไม่เอาแต่บางคนเขาไม่ได้เขาต้องเอาให้ดีนั่นก็เรื่องนิสัยเขาเรามาเปรียบเทียบเราทำบุญมันเป็นสหายทานหรือเป็นทาสทานวะเรียกเป็นสามีทานเขาถวายทานสามีทานเรามันทาสทานนะเนี่ยเราคงมีบุญน้อยกว่าเขาถ้าเราไปวัดกันแบบนี้นะหมายความว่าเขาทำบุญเนี่ยเขาเลือกของดีๆเขาเอาสิ่งดีๆถวายก่อนนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นนี่อันนี้ใส่เราไม่ได้แบบต้องไปเลือกเอาของดีๆเรามีแล้วก็ถวายใช้ได้แล้วก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันจะดีมากดีน้อยแต่คิดว่ามันใช้ได้อะกำลังทรัพย์เรามีระดับนี้แหละแล้วก็พอซื้อได้ใช้ได้นะเราก็เอาไปถวายอย่างบางคนเขาถวายสังฆทานเขาต้องเลือกแล้วแหละถังแต่ละถังเนี่ยต้องรื้อออกให้หมดที่ร้านขายมาละอ้าวไม่รู้แล้วของหมดอายุบอกต้องเปิดรื้อหมดเลยเธอลองไปนั่งเลือกเอาสิแม่ค้าจะด่าไหมล่ะ เราต้องการของดีๆเนี่ยถ้าไม่ถูกใจเราก็ต้องซื้อถังเองซื้ออะไรอะไรจะมีอะไรที่เราอยากถวายสงฆ์แล้วไปซื้อใส่เอาเองนะไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของเราบางคนก็ขี้เกียจเหมือนกันนะข ของในถงในถังเหมือนกันนะหมดอายุก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวท่านก็ทิ้ง คือไอ้ลูกๆมันก็มีไอ้ที่ใส่ใจก็มีก็แล้วแต่เขาจะพิจารณากันไปแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเจ้าของเราพูดถึงคนจะเอาของอะไรก็เปลี่ยนให้เราไม่เป็นไรเขารู้แต่ว่าเอาเรื่องของเราว่าเรามีความแตกต่างกันโดยอุปนิสัยใจคอว่างั้นว่าบางคนเนี่ยเขามีอุปนิสัยใจคอที่ปราณีตอย่างเรามันไม่มีนิสัยอย่างเขาเนี่ยเราก็คิดว่าเราเนี่ยมันพวกทาสทานของของเขามาสามีทานใช่ไหมล่ะคือเขาทำของดีกว่าที่เขามีอยู่ไอเราจะว่าเป็นทาสทานก็ไม่ได้มันอาจจะของไม่ได้ละเอียดปานี่เท่าเขาแต่เราก็ของที่เราเอาถวายก็คือดีกว่าที่เรามีอยู่ไอที่มีอยู่ของเรามันแย่กว่าที่เราไปเอามาถวายสงฆ์อีกอะนะเขาวัดแค่นี้เขามาวัดกันที่ว่าความแตกต่างโดยอุปนิสัยใจคอนะแต่วัดคิดว่าเอ้ยเรามีเท่านี้แต่เราก็อยากให้พระดีกว่าที่เรามีไอ้นี่เขาเรียกสามีทานใช่ดีเท่าที่เราใช้เขาเรียกว่าสหายทานถ้าแย่กว่าที่เราใช้เขาเรียกว่าทาสทานใช่ไหมแต่ในกรณีอย่างที่ว่าโดยอุปนิสัยบางคนเขาพิถีพิถันหน่อยเขาเลือกของแต่ละอย่างเขาต้องคัดแล้วดูแล้วว่ามันดีจริงๆเขาจึงเอาไปถวายถ้าเขาไม่ได้ทำเขาก็ฟุ้งซ่านถ้าเจอของไม่ดีหน่อยเขาก็ไม่อยากทำทานเพราะมันไม่เต็มใจเขาถ้าของมันมีอยู่ก็จริงสมมติว่ามันมีถังอยู่แค่ใบเดียวแล้วก็มีอาหารแต่ละอย่างก็เข้าเท่าที่มีเท่านี้พระก็นั่งรอหิวโยมก็บอกว่าฉันไม่ถวายท่านละมันไม่สบายใจขอมันไม่ดีฉันไม่ชอบท่านอดไปก่อนแล้วกันนะไอ้เรื่องจริงอาจจะไม่มีแบบนี้หรอกนะไอ้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันวัดกันที่นิวรณ์ไงทำบุญนะถ้านิวรณ์ไม่มีมันก็ถือว่าเราทรงอยู่ในขั้นปฐมฌานเวลาทำทานมันจึงเกิดความสุขไงอารมณ์มันเป็นสุขเพราะว่าไม่มีนิวรณ์กวนใจอานิสงส์จะเต็มไม่เต็มก็วัดกันที่นี่แหละทานนี้เราทำนะนั้นเรื่องของนิวรณ์5ประการเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เอามาคิดเพราะว่ามันไปเข้ากับเรื่องต่างๆทุกเรื่องคือมันไปวัดเราในทุกเรื่องว่าเรามีไหมใน5ข้อนี้ในเรื่องนั้นมีไหมใน5ข้อในเรื่องนี้มันวัดได้ทุกเรื่องนะกระทั่งผลของการปฏิบัติเขาก็วัดกันที่นิวรณ์ทานก็วัดที่นิวรณ์ศีลก็วัดที่นิวรณ์ภาวนาก็วัดที่นิวรณ์ผลจากทานศีลภาวนาที่เกิดผลแล้วเขาก็วัดกันที่นิวรณ์อีกเรื่องนึงที่คุยกันตอนก่อนที่จะไปกินข้าวกันเรียกว่าสมาธิกับสติใช่ไหมอย่างเงี้ยจริงๆถ้าตัวสติที่เป็นมรรคเนี่ยมันจะต้องมีขั้นอย่างนี้พอมีสติมันถึงจะไปเกิดสมาธิจากผลจากสมาธิมันถึงจะไปเกิดตัวปัญญามรรคมันไปไล่ลำดับอย่างนี้พอถึงผลปุ๊บสติสมาธิปัญญามันเกิดพร้อมกันมันไม่เกิดเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้งั้นถ้าเวลาเราปฏิบัติถ้าเรารู้สึกว่าเรายังต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องใดเรื่องนั้นก็ยังเป็นมรรคอยู่ถ้าเรื่องไหนเราไม่ต้องมามีขั้นมีตอนในมันเกิดขึ้นเองพร้อมกันทั้ง3เรื่องเลยทั้งสติสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันเลยนะอันนั้นก็เรียกว่าผลพอเข้าใจไหมทีนี้แยกง่ายไม่ยากพูดให้ฟังไม่ยาก ิวรณ์5ประการเนี่ยตามตำราเนี่ยท่านเขียนไว้อย่างที่เธอเข้าใจกันแล้วนั่นแหละข้อที่1พอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในสัมผัสระหว่างเพศถ้าเรามีอารมณ์พอใจนะเรื่องแบบนี้ปั๊บไอ้เรื่องที่เรากำลังจะตั้งใจทำมันก็หายไปมั้ยหายไปก็เรียกมันตัดความดีเราอีกอย่างคืออารมณ์ไม่พอใจละพอเราไม่พอใจก็เรียกเกิดปฏิฆะมันเกิดปฏิฆะมันก็ตัดความดีเรามั้ยมันก็ตัดความดีเราเพราะเราไปสนใจเรื่องที่เราไม่พอใจแทนที่อาการนึงเวลาเราตั้งสติดีมันกับเขาเรียกว่าเผลอตามสติตามรู้สติไม่ทันว่าเรากำลังกำหนดคิดทำอะไรอยู่บางทีมันจะไปเรื่องนี้มันแวบไปเรื่องอื่นบางทีก็เผลอไปเอาเรื่องอะไรมาแล้วไอ้เรื่องที่ตั้งใจอยู่มันก็หายไปเสียจิตเขาก็เรียกเป็นนิวรณ์ข้อที่3ง่วงเหงาเหานอนแต่มันเป็นอาการนะคือมันแสดงผลของอาการแต่ไม่ใช่ว่าทำไปแล้วอ้าปากหาวอดวอดวอดอะไรนี้ไม่ใช่ถึงกันนั่นก็เป็นอาการหยาบไปไอ้ที่ละเอียดคือมันบอกถึงความพังเผลอตามรู้ไม่ทันแต่เป็นอารมณ์ฟุ้งก็หมายความว่าเรามันฟุ้งซ่านในสิ่งที่เราทำว่าจะได้หรือไม่ได้มันจะถูกหรือมันจะผิดหรือมันจะหน้ามันจะอย่างนั้นหน้ามันจะอย่างนี้บางทีก็ไปเรื่องเฉยเฉยแฉะคือมันไม่อยู่ในทางที่เรากำลังจะกำหนดก็ฟุ้งซ่านแต่ลังเลสงสัยในผลของการปฏิบัติมันก็จะเกิดก็แต่เมื่อมันจบแล้วมันจะไปเกิดในขั้นตอนการระหว่างทำไม่ใช่นะเวลาเราทำเสร็จแล้วแล้วมันเอ๊ะมันจะถูกไหมวะมันจะถึงไหมว่ามันจะใช่ไหมวะไอ้อย่างนี้มาสงสัยมันก็ตัดความดีเพราะเราไม่สามารถทำต่อได้มันเกิดความไม่มั่นใจใช่ไหมเขาบอกว่าลังเลสงสัยในผลของการปฏิบัติหมายความว่ามันปฏิบัติแล้วมันเกิดผลแต่บางตอนเกิดผลขึ้นมาแล้วกลับไม่มั่นใจในผลเป็นอย่างนี้ก็ได้นิวรณ์ข้อสุดท้ายคือวิจิกิจฉาลังเลสงสัยไม่ได้มาสงสัยในขณะที่ผลยังไม่เกิดนะทำไปกูสงสัยไปอันนี้เขาไม่เรียกวิจิกิจฉาเขาเรียกว่าอารมณ์ฟุ้งมันคนละขั้นตอนกันนะนั้นตัวนิวรณ์5ประการเนี่ยมันจะเป็นหลักที่เธอจำเป็นจะต้องรู้ไว้แล้วก็เอามาคล้ายๆว่าเป็นตัวเทียบเคียงกับระหว่างปฏิบัติว่ามันมีสิ่งนี้เข้ามาขัดขวางความดีเธอไหมถ้ามันมีเมื่อไหร่เราก็ต้องทำลายมันเสียแต่มาเกิดความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราก็ต้องเอากรรมฐานเข้ามาแก้ใจเราแล้วล่ะนี่เวลามันเกิดปฏิฆะเธอก็ต้องเอาพรหมวิหาร4เข้ามาแก้ใช่ไหมล่ะเวลามันเกิดอารมณ์ฟุ้งมากเธอก็ต้องเอาอานาปานุสติมาแก้คือจับลมหายใจเข้าหายใจออกนับ1นับ2แก้อารมณ์ฟุ้งนะเวลามันง่วงเหงาหาวนอนเธอก็เอามานาวแก้ยังไงอาการหยาบๆก็ไปล้างหน้าล้างตาทำให้มันตื่นตัวซะถ้ามันล้างไม่หายก็หมอนเดี๋ยวก็หายเวลาวูบๆมันจะเผลอง่ายซะด้วยใช่ไหมล่ะนั่งนั่งมันจะง่วงแล้วก็ต้องเดินเดินก็ยังง่วงจะหลับคาเดินเหมือนกันบางคนมันง่วงเพราะว่าลมมันหยาบมันไปเลี้ยงสมองเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่พอมันก็เลยเกิดอาการเขาเรียกว่าง่วงซึมเศร้ามันซึมซึมมันไม่เศร้าหรอกมันง่วงง่วงเหมือนเธอกินข้าวไปอย่างเวลาเนี้ยแล้วเลือดเนี่ยมันไม่ได้ไปเลี้ยงที่สมองมันไปไม่ถึงมันไปจัดการที่กระเพาะกับอาหารที่เธอยัดเข้าไปนั่นแหละ เลือดบอกกูทำงานหนักแล้วเกินวันนี้มันกินแต่ของหนักๆอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องไปย่อยไปทำงานส่วนกระเพาะ มากหน่อยใช่ไหมล่ะมันก็ดึงเลือดลงข้างล่างไอ้ที่อยู่บนศีรษะเรามันก็เลยเหลือน้อยความดันไม่ค่อยมีมันน้อยมันก็ทำให้สมองเรารู้สึกมันจะควบคุมจิตเราจะควบคุมสติของเราไม่ได้เต็มที่มันก็จะเผลอวูบเผลอวาบง่ายอย่างนั้นเวลาวิธีแก้เสียก็เอาหัวลงข้างล่างเอาตีนขึ้นข้างบนเอาเลือดจะได้ลงหัวไงได้ป่ะเอ๊ะเลือดลงหัวละหน่อยเพราะมันจะได้ไม่มึนแต่เวลามันเกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในผลของการปฏิบัติจะแก้มันด้วยอะไรล่ะเออข้อนี้ตำราไม่ได้เขียนไว้ซะด้วยฟุ้งซ่านยังแก้โดยอนาปานสติง่วงเหงาหานอนก็พยายามขยี้ตาหรือเอาอะไรของเปรี้ยวของหวานเอาล่อเข้าไปเถอะแล้วก็หัวลงล่างเอาตีนขึ้นข้างบนก็ได้มันก็แก้ไปตามอาการไปนะไม่ยากปฏิฆาก็ผมวิหารสี่ใช่ไหมล่ะก็แก้ไปเวลามันยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เอาอสุภกรรมฐานเข้าไปแก้แต่พอวิจิกิจฉาจะแก้ด้วยอะไรเอน่าคิดไหนอาจารย์ทั้งหลาย10ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยไหนตอบให้ฟังหน่อยสิ จะแก้โดยอะไรตำราไม่ได้บอกไว้ซะด้วย